kādā laukā mēs tad esam, ko mēs kuļam šobrīd
tādreiz? Lauka dosaukuma man viņi vienmēr jūk kopā, šo mēs saucam pozola lauka, jo vienkārši lauka vidū ir uzols. Bet tātad tas ir kviešu sējums, ziemas kviešu sējums un šķirne, ko iepriekš neesam sējuši, tātad Eternity.
Graudu saimniecības Rīveri jaunais zemnieks Valters Zelčs jau 9. Gadu kuļu labību kādā tukuma novada Džūkstes pagasta ceļmalas laukā. Kviešu lauks ir sauss un raža kopumā šogad ir laba, taču ir saimniecības, kur veldras dēļ, ziemas kviešu raža ir tikai lobbarības kvalitātē. Sēžot pie kombaina stūres, Valters secina, ka šajā laukā arī jauniesētā ziemas kviešu šķirne ir bijusi laba izvēle, jo tā teju vispār nav sakritusi veldrē atšķirībā no citiem laukiem. Tiesa gan ražība ir daudz zemāka.
Ja tas nav pirmais gads, kad kombaini ir skuļi, tad aptuveni uz aci var, protams, redzēt kombainis arī uzskaita ražu. Faktiski es teiktu, ka raža pavisam noteikti nav slikta, bet šis lauks varētu būt nu, aptuveni 6,5 stundas. To gan precīzi varēs pateikt tikai tad, kad raža ir aizvest nodot, un tad var redzēt tik tiešām tas ieskaits svars, kāds ir bijis.
Cik tad hektāri kopā?
Šis lauks ir 23 hektāri. Šis ir lauksēmnieks sapnis, tātad perfekti līdzenis, taisnes tur veidus formas un garš lauks.
Viens, kuras prasa šis
Kāda, protams, kombaina jauda, tad iepriekš mums bija krietni mazāks kombainis un šādu lauku noklotnu bija divas dienas vajadzīgas. Šogad esam tikuši pie jauna lielāks jaudas kombaina, tad faktiski, es domāju, šodien mēs to lauku pabeigsim un vakar pusē arī jau nākošajā laukā varēsim iebraukt.
Saimniecībā kopumā sējumi ir ap 250 hektāru platībā. Zemnieks stāsta, ka šobrīd ģimenes saimniecībā ar darbu paši tiek galā bez papildu darba spēka un arī tehnikas jaudas to ļauj darīt. Vienlaikus Valters arī kā zemnieku saimes pārstāvis vērtē, ka darba rokas gan daudzām saimniecībām ir problēma kulšanas darba laikā.
No vienas puses, jā, tas, protams, ir kaut kādā ziņā varbūt izdevīgāk un vieglāk loģistikas ziņā, ka ģimene visu dara pati, bet, protams, tas, ko ir īpaši šogad, un es teiktu, pēdējos 3 gadus izjūt ir, ka pat, ja ir tehnika ārkārtīgi trūks, arī šis kvalificētais darbaspēks, kurš ar šādu dārgu un advancētu tehniku var darboties, ja iepriekš mēs runājām, ka trūkst mazkvalificētais darbaspēks, kas varētu, nezinu, vai nu piena fermās, lau govis, vai lasīt akmīs, tad šobrīd es droši var teikt pietrūkst visa veida darbaspēks, un es zinu, arī saimniecība tepat netālu ir gājis pa tādu ceļu, ka ļoti dārgos kombainos vai liek pēc stūris pirmo gadu 16 gadus vecus tehnikuma audzēgļus, kas, protams, ir ļoti labi, jo viņi iegūst reāli praktisko pieredzi, ne tikai teoriju, bet no otras puses ir arī, nu, zināmā mērā risks, jo tā tehnika ļoti dārga un nepiedredzējis kombainieris var vienu vai otru kļūdu pieļaut, bet nu izskatās, ka tur arī sezona būs pabeigta un pabeigta veiksmīgi.
Bet ir izkristalizējušies vēl kaut kādi iemesli, kāpēc tik grūti, jo skaidrs, ka tas ir ļoti īss brīdis, kurā laik to cilvēku, nu, ja tieši par kombainu darbu runā. Vai tas ir algas jautājums?
Teiktu, tas nav samaksas jautājums, jo ir īpaši šiem te sezonas darbiniekiem, kombainieriem vai traktoristiem atalgojums ir ļoti labs, te krietni virs Latvijas vidēja atalgojuma. Tas visticamāk ir pirmā lieta, ka tas nav darbs, ar kuru var reiķināties visu gadu, tas ir viens mēnesis gadā var būt. Un ne visi ir gatavi pilnībā upurēt savu atvaļinājumu no tātad pilna laika darba vietas, pilna gada darba vietas. Ne visi ir gatavi arī pārcelties to vienu mēnesi laukiem strādāt. Un kopumā tas darbs nav viegls, te ir vajadzīgs arī tehniskās zināšanas, lai vajadzības gadījumā kaut ko saremontētu vai arī jaunākām tehnikas vienībām tīri tik vien kā iemācītos ar tehniku operēt. Nu, un kopumā cilvēki arī aizvien vairāk iet uz pilsētu dzīvot. Mēs redzam, lauki iztukšojās.
Graudkopis vēl rādā lauka vidū uz akas novietotos senos nespraugušos lādiņus, kurus zemnieki joprojām ik gadu šeit uziet.
Tā ir, protams, ikdiena, jo tieši šajā vietā faktiski otrajā pasaules karā ir bijis Kurzemes katls, tātad Lesceni, Džūks, šeit šis apriņķis. Un tā zeme ir tik ļoti piesārņota, ka joprojām jau pēc cik 80 pat vairāk gadi ir pagājuši. Un katru gadu arot un pēc tam arot zemi vai citāds radojot zemi un pēc tam lasot akmeņus, tie lādiņi tik tiešām. Nu, uz mūsu 250 hektāriem vismaz 11 lādiņus mēs atrodam. Parasti mēs viņus, jā, tad, kad atrodam, tad arī izsaucam sapiers un viņi tālāk tos neitralizē.
Uz lauka vairākas krāvas mašīnas arī kūšanas laikā piepildās ar graudiem un pēc ražas nokošanas to tālāk no šīs saimniecības nogādā Dobelē. Runājot par graudu cenām, lai arī tās šogad bijušas arī rekorda augstas, tomēr Valters Zelčs saka, ka lielās svārstības rada spriedzi nozare.
Pirms okupantu iebrukuma Ukrainā graudu cenas bija aptuveni 200-220 eiro par tonu, tad liela daļa saimnieku fiksēja, jo redzēja, nu, ka tā ir diezgan laba cena. Tad pēc iebrukuma tie jau bija 300 eiro, vienu brīdi pat 430 eiro tonā. Nu, un tagad atkal cenai 320, un viņa laikā tur 100% robežās. Līdz ar to ir jebkādas investīcijas, kuras saimniecībā veikt ir ārkārtīgi grūts plānu. Bet, nu, šogad vismaz ir prieks, ka raža kopumā, ja mēs runājam par kviešiem, nav, protams, rekordraža, bet ir tīri labi. Un vēl jau, protams, pasāv arī iespēja šīs te graudu cenas, ja mēs vēl runājam par graudu cenām fiksēt. Respektīvi arī mūsu saimniecību to izmantoja, tas bija februāra beigas vai marta sākums, kad cena bija diezgan laba, bija 300 eiro par tonu, tad noteikti daļa no plānotās ražas mēs fiksējām. Bet nu, tur tas ir kā spēlēt loterijā, nu, mēs varam vinēt, varam zaudēt.
Turpat Tukuma novadā paviesojos arī bioloģisko zemnieku saimniecībā Geidas, kur sastopu Gundagu un Oskaru Jēkabsons.
Cik liela saimniecība?
Kopā mēs apsaimniekojam gandrīz 90 hektārus lauksaimniecības zemes.
Un iepriekš jūs laikam bijāt pat piena saimniecībā, ne? Jūs pārprofilējāties.
Jā, mēs divus gadus apakaļ esam pārgājuši tikai uz graudu audzēšanu.
Kā pieņēmāt lēmumu? Nu, tā kā mainīt to sektoru, droši vien jau ka bija kaut kāds iemesls, impulss.
Tas bija laikam daudz iemeslu kopums, un vienkārši dzīve tā saliekās, kad ir jāmainās. Vēlāk, pēc tam, kad tas viss lēmums jau bija izdarīts, un kad mēs redzam šī brīža degvielas cenas, šī brīža elektrības cenas un algas un vispārējo, tad mums liekas, cik toreiz tas lēmums bija pareizs. Nu, ka tagad būtu tiešām, tagad būtu iestājies tas, kad būtu jāpieņem tas lēmums ekonomiski iemesli.
Saimnieki rāda jau nokulto lauku un arī secina, ka raža ir laba. Arī šajā saimniecībā apliecina, ka graudu cena ir svārstīga, bet laba.
Mēs jau kādas pāris dienas jau atpušamies.
Kā sezonu vērtēt? Bet kā,
nu,
kā
viss gāja labi. Raža ir laba. Nav ideāli, bet laba.
Veldra bija kaut kāda jums arī, nebija?
Nu, ko šogad bija, tieši šeit bija, bet nu, ļoti maz, nu, tas varētu teikt, ka nebija.
Kā ir savukārt ar cenām?
Burtiski pirms dažām minūtēm pieņēmām lēmumu pārdot šajā brīdī auzas, jo cenas laikam tiešām lēkā šurp turpu. Mēs uzreiz pēc kulšanas pat aizno vedam uz Dobeli un nododam Dobelē glabāšanā, un tad mums ir iespēja kurā brīdī pieņemt lēmumu, kad viņi ir pārdodami. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, kad auzas šodien pārdodam, kvieši ir jau pārdoti.
Tas ir tāds process, jūs ģimenē tad sēžat pie galda, ja domājat tagad, vai tas tāds mazliet arī risks, nu, kāds ir, vai ne?
Jā, bet kurā uzņēmējdarbībā nav? Nu, šobrīd ar cenām ir spēlta visa zemākā cena, un tas ir tāds pārsteigums, kad ir tik zema cena. Bet, nu, no tāda ir dzīve.
Spēlts kvieši speciāli.
Mēs šogad pirmo gadu audzējām, mēģinājām, nezinājām vispār, kas būs, kas sanāks kā kuls, kā sējas, kā ko, bet viss sanāca gana labi, bet cena nav forša, bet nu nekas.
Gundaga vēl atzīst, ka graudkopībā saimniekojot tieši bioloģiski ir gan ieguvumi, gan arī neizpaliek izaicinājumi.
Tad ir tāds vieglas sirds, ka mums nav jāstrādā pašiem ar tām ķimikālijām, un ka mēs varam brīvi staigāt pa laukiem, un viņi nav tikko apstrādāti, nu, tādā ziņā. Bet arī tā vides ietekme man ir svarīga, un ekonomiski mēs tiekam cauri. Un nu jau, ja mēs agrāk vēl bija jādomā par bērniem un tā, bet tad tagad tās, kas mums diviem vajag daudz, mēs izdzīvošanai pietiks. Dzīvojam mierīgi. Nu, tie izaicinājumi arī, kā es saku, mēs šajos gados, kad mums vairs nav lopkopība, kad bija lopkopība, tad bija pilnīgi citādāk un vienkāršāk augu maiņa, jo divas trešdaļas lauku bija ar zālājiem, dažādiem tur ilgadīgiem zālājiem, un tad tā augu maiņa un nezāļu apkarošana caur to augu maiņa, caur labu zālāju apsaimniekošanu un caur to visu, tas bija nu, citādāk un likās vienkārši. Mm. Tad šobrīd mēs esam sākuši mācīties, strādāt pa jaunam un strādāt daudz vairāk ar pasējām. Šogad mums lielākajā daļā labības lauku ir baltā āboliņa pasēja, lai samazinātu gan šīs te emisijas, gan arī ražotu organisko vielu un slāpeklu augstnē. Tā kā bišķiņi pa jaunam jāmācās ir.
Labības kulšanas laiks vēl ilgs pāris nedēļas, kas nozīmē, ka arī valsts autoceļus intensīvāk izmanto lauksaimniecības tehnika. Lai pārvietotos droši, kombainu vadītājiem un arī autobraucējiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem. Sinti Ambote, Latvijas Radio.